Primeiro paso, esbozando a estrutura. Co guión que xa tedes elaborado, é o momento de establecer que parte irá en cada viñeta e cantas viñetas tededes en total. Lembrade que, como mínimo, ten que haber 9. Para isto, repartidevos diferentes roles. Un membro do grupo establecerá o diálogo de cada viñeta, así como se esta necesitará ou non dunha cartela. Anotará isto na seguinte táboa. Os outros dous deixarán reflectido na mesma táboa que cena se representará en cada viñeta, incluindo tamén a indicación do plano ou encadre.